want ek is net nie goed genoeg vir papa nie. Ek is nie goed genoeg vir mama nie. Ek word altyd met Boetie of Sissie vergelyk. Ek sit met 'n krisis. Hulle weet nie eens of ek werklik die potensiaal het om 'n stryd A te kry nie.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester en soos die diensmaagd se oog gerig is op die hand van haar meester, so is ons oë vanmôre gerig op U, o Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, ek groet U weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is, en dit is vir my werklik weer 'n voorreg om vanmôre aan te gaan in ons tweede gedeelte oor my identiteitskrisis. En ons het begin in Exodus 3, begin lees en net by een vers kom stilstaan en dit is in vers 11. En ek wil vanoggend net weer daai vers lees en voortbou oor, onthou die vraag wat ek gevra het, wie is jy? Wie is u? Vers 11 sê, maar Moses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei? Mag die Here hierdie een ou versie in ons harte seën en dit heilig. Wie is ek? Here, hoekom kom staan u stil by my? Hoekom gaan u nie na my broer toe nie? Miskien, Here, hoekom gaan u nie na so en so toe nie? Klink dit bekend? Ek wil net so 'n bietjie hersiening doen. Nou, onthou nou, ek het nou gevra, wie is jy? Ek het nie gevra wat jou naam, waar werk jy, wat se tipe kar jy ry, wat is die status wat jy in jou besigheid het nie. Ek vra nie wat is jou bankrekening nie. Ek vra nie wat het jy bereik in die lewe, wat se grade jy het nie, wat se geleerdheid jy het nie. Ek vra niks van daai goede nie. Ek vra wie is jy? Nou, ons het bietjie stil gestaan oor geluk. Wat is geluk? Geluk is mos wanneer iets met my of met my gebeur, iets goeds. As iets slegs met my gebeur, dan is ek nie gelukkig nie. Nou, geluk kan nie werklik, ek dink, op dieselfde vlak wees as die vrede en vreugde en blydskap van die Here geplaas word nie, want al sou daar ongemaklike goed en lelike goed met my gebeur, kan dit nie my vreugde en my blydskap wat ek in Christus het wegvat nie, want dit is gekonnekteer aan 'n lewende verhouding met God. Nou, as ek vra wat is geluk, dan het geluk ook mos 'n emosionele kant, waar ek gelukkig voel en ek is bly, ek het hierdie gevoel van genoegsaamheid, ek is bevredig, dit het te doen met my gemoedstoestand, maar al hierdie dinge is meer buite, dis external, dis buitekant my, dis iets wat aan my gedoen moet word, want dit is wat die koninkryk van hierdie wêreld vir ons sê. Dit is wat dit promoveer. Jy moet goed lyk. Jy moet verhoudinge hê met baie belangrike mense. Jy moet uithang met hulle. Jy moet die regte werk hê. En jy moet 'n goeie bankbalans hê. As jy nie dit het nie, oh, you are hopeless, man. You are a washout. Daar is geen hoop vir jou nie, man. Dis wat die wêreld sê, en dis wat die wêreld op ons wil neerdruk. Dit gaan oor die uiterlike, dit gaan oor, jy moet eintlik mense vertrap, jou identiteit. Weet jy waar lê dit? Want ek wil vir jou 'n vraag vra, 'n baie belangrike vraag. Luister nou baie mooi. As ons praat van my identiteit, as ons praat van wat die wêreld se standaard is, en wat die wêreld se siening is, en waar jou identiteit lê en geluk lê en jou heel en volmaaktheid en jou bevrediging lê. Dis in al hierdie uiterlike dinge. Maar hier is my vraag en ek vertrou dat ek u nie deurmekaar sal maak nie. Luister nou mooi. Wie ek is, word dit gedetermineer in wat ek doen of wat ek doen bepaal wie ek is? Kan ek dit weer vra? Wie ek is, bepaal wat ek doen, of is dit wat ek doen, wat bepaal wie ek is? Ek gaan u bietjie los met daai vraag. Dit is die identiteitskrisis wat ons beleef. Want jy sien, baie van ons weet nie wie is ons nie. En dan later jare, soos wat ons groot word, worstel ons daarmee, ons ontwikkel 'n kompleks, 'n minderwaardigheid kompleks. Ons klim die sport, die kompetitiewe sport, en ons bereik suksesse, en ons bereik hoë hoogtes, en ons soeg en sweet, en dit is steeds nie genoeg nie. En ons doen, en ons werklik is ywerig, ons werk, ons die Engels sê workaholics, ons raak werkslawe, en ons sloof ons af, en ek kan net nie kompeteer met die Joneses nie. Jy sien, want baie van ons word geleer, jy moet perform, ek dink aan 'n perfectionist, my biologiese pa was een, pynlik, en jy kan nie 'n perfectionist tevrede stel nie, jy kan jou beste doen, jy kan jou alles gee, jy kan jouself indoen, net om hom tevrede te stel, en wanneer jy dink jy het dit bereik, dan net om uit te vind, dit was nie goed genoeg nie. Jy raak moedeloos, jy wil sommer alles net neersgooi en verbreek en jy voel sommer om jou hare uit jou kop uit te trek. Jy het jou alles gegee en jy kan net nie daarby uitkom nie. Maar ek moet perform. Ek kan onthou, my biologiese pa leef ook nou nie meer nie. As die hond kom en hy lig sy been op teen my pa se kar se wiel, dan gaan haal hy onmiddellik 'n emmer water en hy was het af en hy sal daar die hond verskreeu. Voeltjies, jy ken ons voeltjies, wanneer hulle op die kar se spieeltjies sit, hierdie kant spieeltjies by die deure, en hulle sien hulle self in die spieeltjie, oe, dan wil hulle beklei met die voeltjie wat hulle sien, en my pa kry omtrent die liries, as dit gebeur, want nou jaag hy die voeltjie weg, want die voeltjie krap sy spieeltjie, en hy pik, 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 en hy doen sy ding, en hy sit sy blertsies op die spieel, man, hy is pynlik, wanneer jy in sy kar klim, moet jy stil sit, jy klim nie in en skuif rond, tot jy gemaklik is, en jy klim in en sit, jy vat aan niks, jy vat nie aan die ruite nie, jy draai nie die ruit op of af nie, want dit werk ons nou ook elektronies, jy vat aan niks. Het is geweldig om so'n man tevrede te stel. En jou beste is nie die beste vir hom nie. Jy kom altyd tekort. Want jy sien die wêreld is so. Jy moet perform. Dit is waar jou identiteit lê. Jy moet dinge doen. Jy moet dinge bereik. En hoe meer jy swat en swat, want my, dis wat my pa gedoen het, hy was 'n baie geleerde man. Hy werklik, en miskien het ek iets geleer by hom, of iets geerf van hom, want ek het dit ook in my om bly te studeer en selfstudie te doen, weil my ander broer, dit nie doen nie, my ander broers doen dit ook nie, want my ander broers wat uit my stiefpa gebore is, ons al vyf het dieselfde mama, is net ek en my oudste broer het net nie dieselfde papa nie, so ons sit met halfbroers en een halfsister, en wat ons baie voor lief is, en maar met my regte pa, jy kon hom nie tevrede stel nie, want jy moet dinge doen, jy moet leer, en dis nie goed genoeg nie. Hy sal jou altyd wil probeer vergelyk met so en so, wat stryd eis het, en wat dit of dat het, as jy 'n B of 'n C het, o, aarde, die hel is los. Is dit, klink het bekend? Ek moet perform om waarde te hê. Ek moet dinge doen om geaanvaar te word. Wow, dis geweldig, en dis pynlik, en jy is moedeloos, en kinders raak regtig depressief, en dis hoekom baie van hulle by selfmoord uitkom, want ek is net nie goed genoeg vir papa nie, ek is nie goed genoeg vir mama nie, ek word altyd met boetie of sissie vergelyk, ek sit met 'n krisis, hulle weet nie eens of ek werklik die potensiaal het om 'n stryd A te kry nie, maar ek word vergelyk en ek word nie aanvaar vir wie ek is nie en nou moet ek dinge bereik wat hulle dalk nie in hulle lewe kon bereik nie en nou moet ek dit vir hulle bereik. Ek dink dit is onregverdig. Ek wil vir u 'n vers lees in Psalm 39 vers 6. Kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as spiere nietigheid staan elke mens daar. Sela. En die woord Sela beteken, dink na oor wat jy gelees het. Met ander woorde, stop en lees het weer. Kom, ek lees het weer. Psalm 39 vers 6. Kyk, u het my daar 'n paar handbreedtes gemaak. Nou, as jy jou twee hande by mekaar sit, kyk hoe breed is dit. Dit is nie baie breed nie, is het? Hy sê, so lank is jou lewe. Dit is eintlik maar niks. Hy sê daar, en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as spiere nietigheid staan elke mens daar, Sela. Hy sê in vers 7, waarlik die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. Klink het bekend? Ons lewe is maar kortstondig. Maar wanneer ons kyk in die koninkryk van God, dan sien ek 'n ander prentjie. Maar die probleem is, omdat ek groot geword het met 'n identiteitskrisis, selfs wanneer ek by wedergeboorte uitkom en ek het die watermerk van die Heilige Gees in my lewe dat ek kind van God word, sit baie mense met 'n identiteitskrisis, net soos wat hulle sit met 'n identiteitskrisis in hulle biologiese stand in hulle ouerhuis. As ek vir u die vraag sou vra, wie sin is jy? As u nou die antwoord het sin van wie is ek? Hoe sou u antwoord om te sê, hier is my vraag, wie sinne is jy? Wie sinne is jy? Wel, dan gaan jy vir my sê, ek is myne, of ek is my ma se kind, of ek is my pa se kind, of ek weet nie wie sinne is ek nie, ek was weggooi baba, ek is in 'n weeshuis groot geword, ek weet nie eens wie is my biologiese ouers nie, ek kan nie vir jou daai antwoord gee, wie sinne is ek nie, ek is almal se kind, niemand wil my hê nie, want ek pas by niemand in nie. Ek wil hê iemand so bietjie aan daai vraag ook so bietjie herkou, wie sinne is jy? Dink u, as u daai antwoord gee, wie sinne is jy? Wel, ek is my pa se kind, ek is my mama se kind. Wie se dogter is jy? Ek is my pa se dogter, of ek is mama se dogter. Wat weet jy van mamma of van papa? Wat weet jy van jou ouers? Dat jy sê, jy's hulle sin. Ek wil bietjie hê, jy moet bietjie dit bepeins, bietjie herkou daaraan. Want wanneer ek na Efesiërs toe gaan, en jy wil begelei daarin, dan het die Here Jesus, deur die pen van Paulus, 'n ander prentjie van wat die wêreld het oor 'n identiteitskrisis, en God wil nie hê, dat ek en jy 'n minderwaardigheidskompleks moet hê of 'n identiteitskrisis nie. OK? So hier is my gebed vir jou en vir my en ek wil vir jou vra, leer, memoriseer hierdie vers wat ek vir jou nou gaan uit Efesiërs uitlees. Dit is die gebed van Paulus vir die kerk in Efese. Maar dit is ook 'n gebed wat ek vir myself bid en dit is ook 'n gebed wat ek vir u bid. En mag u dit ook vir u self bid en vir u kinders en vir mense wat u weet wat uit God gewederbaar is. Hy sê in Efese 1 vers 17 hierdie. Hy sê, en dan nou, hy begin daar by vers 15, hy sê daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges. Vers 16, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Vers 17, en dit is wat ek graag wil hê, u moet memoriseer, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Luister mooi, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Ek hou van die Engels, En geliefde moet nou nie, dink ek speel die Afrikaans teen die Engels af nie, ek is lief vir my taal. Die Engels sê van die laaste gedeelte van Efese 1 vers 17, that the Spirit of God and this is what I bid, will give you wisdom and revelation. Revelation of knowledge, ne? En dan sê hy hierdie woorde in Engels. So that you may know him better. Nou die Afrikaans sê dit nie daar nie. Hy sê net, dat aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heidene is. En my gebed is, dat u die Here beter sal leer ken, deur hierdie boek van Efesiërs. Dis my gebed. Dis my gebed vir elke kind van God, omdat daar 'n rede is hoekom hierdie boek geskrywe is vir ons. Sodat jy kan sien wie jy is, nommer 1, en wie sinne jy is. Dis belangrik. Beide hierdie twee dinge is belangrik. Want wanneer Paulus ons wil invat in hierdie geweldige troonkamer, miskien vir die gebrek aan 'n beter woord, voordat ons in Efese kan instap in hierdie geweldige auditorium aanskou en die dinge sien wat hier aangaan, is ons, staan ons nou eers in 'n inleiding hier in 'n aantrekkamer, as ek het so kan stel, voordat ons kan ingaan in die hoofsaal. Nou, jy het seker al baie huwelike bygewoon. So wanneer die huwelik nou bevestig is, dan gaan die al die gaste nou uit en dan wag hulle voordat hulle in hierdie hofsaal kan ingaan of in hierdie groot onthaalsaal kan ingaan. Nou is hulle in 'n voorportaal. In die voorportaal is dit 'n tyd om hulle gereed te maak en sit nou alles weg wat weggesit moet word en wanneer ons hierdie in hierdie hoofsaal ingaan stap in hierdie onthaalsaal, dan het ons nou nie tyd om al hierdie dingetjies wat aan ons is saam te vat nie, want wat ons gaan sien gaan fenomenaal wees. Wat vir ons voorberei is in hierdie onthaalsaal, soos die Bybel sê, wat die oog nie gesien het en wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie, wat God vir ons voorberei, so dit is wat Paulus ons wil invat. Maar hy kan ons nie invat as ons eie voorkeure en afkeure en ons sit met ons eie opgestelde assumptions en die Engels sê biases and prejudices. Ons het hierdie voorveronderstellings en ons het ons eie idees en ons het ons eie opinies en ons het ons eie. Nee, jy kan nie met dit in hierdie onthaalsaal instap en sien wat daar aangaan en wat gedoen is. Want jy sien, nie almal word genooi na hierdie onthaalsaal nie. Dis net die kind van God wat genooi is. Net die genooides. Want onthou nou my vraag wat ek gevra het. En daardie vraag was, onthou het was tweerlei, wat ek doen, bepaal dit van wat ek is? Of wie ek is, bepaal wat ek doen? As ek dink aan Prediker 1 vers 2, so 'n pessimis. Hy kom en hy sê, te vergeefs, sê die onderwyser, uiterste betekenisloos, alles is betekenisloos. Wat 'n pessimis, alles is betekenisloos, dat is geen waarde nie. Wel, in sigself het hulle nie. So, wie jy is, bepaal dit wat jy doen, of is dit wat jy doen, bepaal wie jy is. En ek vertrou dat jy so bietjie met daai worstel. Want jy sien, wanneer Paulus ons wil invat, wyl ons in hierdie voorportaal is, as ek dit die aantrekkamer kan noem, jy sien, dan is daar 'n klompie temas wat voorkom hier in hierdie kosbare boek van Efesiërs. Want Paulus gaan ons voorstel dat elke kind van God het 'n besonderse verhewe posisie in Christus. Hy wil vir ons voorstel dat die kerk van die Here Jesus is die liggaam van Christus. Hy wil vir ons voorstel dat die kerk in 'n lewende verhouding tot God staan. Hy wil vir ons voorstel dat wie sinne ons is. Hy wil vir ons sê dat daar praktiese implikasies is om te kan lewe in die lig van wie ek is en wie sinne ek is. En hy wil ons voorstel dat die kerk is 'n organisme en nie 'n organisasie nie, is nie 'n klap nie, waar Christus die hoof is en elke dierbare kind van die Here 'n lid. En soos 1 Petrus hoofstuk 2 vers 4 tot 5 sê, 'n lewende steen is om opgebou te word en wat saamgevoeg is om 'n liggaam te maak, om die tempel van God te kan wees en dit te kan demonstreer en te kan die heerlikheid van God deur daai tempel te kan manifesteer. Ek wil afsluit hier vir vandag. Ek dink dat daar is twee, daar kan baie redes wees, maar ek gaan twee redes noem. Want as ons praat van geluk, there's a luck, praat ons van ware vreugde, kan alleenlik gevind word in 'n lewende verhouding met die Here Jesus. En daar's twee, ek dink, twee groot waarhede en twee groot redes waarom so baie kinders van die Here geestelik kreupel is. Nommer 1. Miskien kan ek u los om te dink, wat is daai twee hoofredes hoekom miskien ek kreupel is? Die Here gee vir u genade. Amen.